Він замислився над тим, що відповідати слідчому. Спиридон на мить зблід, змінився на лиці. А тоді єхидно усміхнувся і собі обернувся до Авакума. «Ви його спитаєте? Чого це він ні сіло, ні впало забалакав про слідчих?» «Я мав на увазі твого слідчого», – розвів довгими руками Прокопій. «Ти ж маєш слідчого у власній хаті. А ви порахували, скільки разів він сказав слово «слідчий»?» Знову звернувся Спиридон до Авакума і додав. «Чомусь саме це слово не виходить йому з голови. Я кажу це слово, наче добрий день, а ти сахаєшся від нього, наче від чорта», – зневажливо посміхнувся Прокопій. «Ну, а хто з присутніх не сахнеться, почувши раптом, як ласкаво згадують його дружину?» Весело засміявся Димо Карадимов. «Хіба знайдеться такий сміливець?» Отак Спиридон Хафезов уперше заговорив при Авакумові. Але вони із Прокопієм почали вчащати до корч, коли в ЗСС поповзли різні чутки, і навколо конструкторського відділу почали згущатися хмари. Димош Карадимов найперший із них переступив поріг корчми ще 2 роки тому. Удвох із подругою посиділи у закутку, скромно попоїли, трохи випили і ні про що особливо й не розмовляли. Але назавтра по всьому Н сорока рознесла на хвості чутку, що молодий інженер і дочка одного з поважних мешканців заручилися. Дійшло до того, що батько дівчини зателефонував до нього, сердито запитав, доки він триматиме у таємниці свої заручини із його порядною дочкою. Хлопець мусив знову привести дівчину до корчми, але вже в велику залу, покликав завідувача Трифона Конова, і обоє, видно, заявили, що того вечора в закутку гомоніли про погоду, ну і таке інше, що ні про які заручини словом не обмовили, бо вони цього на гадці не мають. Трифон Конов згідливо мовив, що і в нього склалось таке саме враження, і твердо пообіцяв залагодити справу. Інакше і не міг зробити статечний чоловік, оскільки і Димо, і дівчина стверджували те саме. Тільки що дівчина говорила сумно, а молодий інженер сердито й рішуче. Після цього випадку Димо Карадимов обминав закут. Він і далі ходив до корчми, але вже до великої зали. Там підсідав до мисливців, хоч сам не так-то вже й кохався у полюванні. А у закуток, доки справи на заводі не ускладнилися, не зважувався заходити навіть з товаришем. Настільки той закуток дався в знаки. Так стояли справи до того вечора. До вечора 24-го. Троє конструкторів дістались до корчми саме вчасно, бо холодний вітер посилився, а ріденький спокійний дощик раптом перейшов у зле. У закутку вже були відвідувачі. За одним столом сидів перший заступник генерального директора із Світломиром Горановим, а за сусіднім Авакум, розгорнувши журнал, розв'язував кросворд, споквола смокчучи люльку і час від часу пускаючи кучеряві кільця синюватого диму. Конструктори зайняли третій стіл, найближчий до входу, і Прокопій відразу запросив Авакума до них. Жаргонне слово із 7 літер, що закінчується на «а» і означає місце, де відбувається покарання, запитав Авакум. «Кутузка?» – усміхнувся зверхньо Димо. Авакум заповнив клітинки у кросворді і задоволено кивнув головою. Потім дістав з гаманця 2 старовинних срібняки, потемнілі, ще не очищені від окису, і похвалився. «Оце сьогодні знайшов на сухій річці. Старе срібло», – зауважив Прокопій. «Але не потягся до мене. Певне, бо знаколи. І я гадаю, що бозна колишнє», – іронічно скривився Димо. «Македонське», – промовив Авакум, – «4-те століття до нашої ери». «Осить давні». Авакум сховав монети у гаманець. «2 місяці праці за 2 срібні монетки», – поблажливо засміявся Димо. «Надто низька продукт. Або, як кажуть у народі, гора родила мишу». «Це не мишенята, а ведмежата», – ляснув по гаманцю Авакум. І незвичайної породи, а рідкісної, виняткової. Ну, щодо продуктивності, то ти, шановний, глянув начальник відділу на Карадимова. М'яко кажучи, мислиш, як невіглас. Кожен пересічний інтелігент знає, що в археології кількість і ціна знайдених речей не мають жодної ваги.